fanatratsimany pofina ny fanatitra noho ny ota. Levitikiosy toko faefatra. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe, mitenena amin'ny zanak'Israely hoe, raha misy olona manota tsy nahy ny didin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao ka mandika ny anankiray amin'ireny, raha ny mpisorona voahositra ny manota ka mahameloka ny olona, dia aoka hanatitra vatotrombolahy tsy misy kilema izy noho ny fahotany izay nataony, dia fanatitra noho ny ota ho an'i Jehovah. Ary hitondra ny vatotrombolahy eo anolohan'ny varavaran-tranoilay fionana izy ho eo anatrehan'i Jehovah. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy izy ka hamono azy eo anatrehan'i Jehovah. Ary hangalany mpisorona voahositra ny rany vatotrombolahy ka hoentiny ho amin'ny tranoilay fionana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fanondrina eo amin'ny ra ka hafafy ny impito anatrehan'i Jehovah eo anolohan'ny efitra lamba ao amin'ny fitoerana masina. Ary ho tetena ny mpisorona ra ny tandroky ny alitara fandoroana didika azy manitra eo anatrehan'i Jehovah izay eo amin'ny tranoilay fionana. Ary ny ra sisa rehetra avy amin'ny vatotrombolahy dia haidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana izay eo anolohan'ny varavaran'ny tranoilay fionana. Ary halainy avokoa ny saborany rehetra amin'ny vatotrombolahy izay atao fanatitra noho ny ota, dia ny safidorohany sy ny sabora tsinainy ary ny voan'ny romba amin'ny fanombohany izay eo amin'ny takibany sy ny ila atiny lehibe. Hataony iray manala amin'ny vony no fanaisin'izany, tahaka ny fanalana azy amin'ny omby izay atao fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Fa ny hoditry ny vatotrombolahy sy ny henany rehetra mba amin'ny lohany sy ny tongony ary ny taovany sy ny tainy roany dia ny tenany vatotrombolahy rehetra no havoakany avokoa ho eny ivelan'ny toby ho amin'izay fitoerana madio fanarinany lavenina. Ary handoro azy eo ambonin'ny kitay eo amin'ny afo izy, eo amin'ny fanarinany lavenina no handoroana azy. Ary raha ny fiangonana dia ny Israely rehetra kosa ny manota tsy nahy, fa misy tsy hitany masony fiangonana ary mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao izy ka meloka, rehefa fantatra ny ota izay nataony, dia anatitra vatotrombolahy ny fiangonana ho fanatitra noho ny ota ka hitondra azy ho eo anolohan'ny tranoilay fionana. Ary ny lolon'ny fiangonana hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny vatotrombolahy eo anatrehan'i Jehovah, ary ny vatotrombolahy dia ho vonoina eo anatrehan'i Jehovah. Ary hangalany mpisorona voahositra ny rany vatotrombolahy ka hoentiny ho ao amin'ny tranoilay fionana. Ary ny mpisorona hanoboka ny fanondriny amin'ny ra ka hafafy ny impito ao anatrehan'i Jehovah dia eo anolohan'ny efitra lamba. Ary hangalany koa ny ra ka hatentiny eo amin'ny tandroky ny alitara izay ao anatrehan'i Jehovah dia ilay ao anatin'ny tranoilay fionana. Ary ny ra sisa rehetra dia haidiny eo ambodin'ny alitara fandoroanan'ny fanatitra dorana izay eo ambaravaran'ny tranoilay fionana. Dia hanaisitra ny saborany rehetra izy ka handoro azy ho fofony eo ambonin'ny alitara. Ary ny vatotrombolahy dia hataony tahaka ny efa nataony tamin'ny vatotrombolahy izay natao fanatitra noho ny ota, toy izany no hanaovany azy. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho an'ny olona dia havela ny heliny. Ary ny vatotrombolahy dia havoakany ho eny ivelan'ny toby ka hodorany tahaka ny efa nandoroany ny vatotrombolahy voalohany. Dia fanatitra noho ny ota ho an'ny fiangonana izany. Ary raha misy mpanapaka manota tsy nahy ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah Andriamanina amin'izay tsy tokony hatao ka meloka, ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra osy latsy sy misy kilema ho fanatiny izy. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny osilahy izy, dia hamono azy eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana eo anatrehan'i Jehovah. Dia fanatitra noho ny ota izany. Ary hangalany mpisorona amin'ny fanondriny ny rany fanatitra noho ny ota, ka hatentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana, ary ny ra sisa dia haidiny eo ambodin'ny alitara fandoroana ny fanatitra dorana. Ary ny saborany rehetra dia hodorany ho fofony ambonin'ny alitara tahaka ny saborany fanatim-pihavanana. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany dia havela ny heliny. Ary raha misy amin'ny vahoaka manota tsy nahy ka mandika ny anankiray amin'nydidin'i Jehovah amin'izay tsy tokony hatao ka meloka, ary misy mampahafantatra azy ny fahotany izay nataony, dia hitondra osy vavy tsy misy kilema ho fanatiny izy noho ny fahotana izay nataony. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy, dia hamono azy eo amin'ny fitoeran'ny fanatitra dorana. ary hangalany mpisorona amin'ny fanondrony ny ra ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fanoroana ny fanatitra-dorana ary ny ra sisa rehetra dia haidiny eo ambodin'ny alitara. Ary hesoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany fanatim-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambon'ny alitara ho anitrakasitrahina ho an'i Jehovah. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy dia havelany heliny. Ary raha zanak'ondry no entiny ho fanatitra noho ny ota dia ny vavy tsy misy kilema no ho entiny. Ary hametraka ny tanany amin'ny lohan'ny fanatitra noho ny ota izy dia hamono azy ho fanatitra noho ny ota eo amin'ny famonoana ny fanatitra dorana. Ary hangalany mpisorona amin'ny fanondriny ny rany fanatitra noho ny ota ka atentiny eo amin'ny tandroky ny alitara fandoroanany fanatitra dorana, ary ny ra sisa rehetra dia haidiny eo ambodin'ny alitara. Ary hesoriny avokoa ny saborany rehetra tahaka ny fanesorana ny saborany zanak'ondry zay natao fanatim-pihavanana, ary ny mpisorona handoro azy ho fofony ambonin'ny alitara ambonin'ny fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah. Ary ny mpisorona hanao fanavotana ho azy noho ny fahotany izay nataony dia havelany heliny.